aici, Radio Europa Liberă. Bună dimineața!
Suntem în zi de joi, 16 octombrie. La microfon sunt Alexandru Canțâr și Liliana Barbăroșie.
Împreună cu dumneavoastră pe parcursul emisiunii Moldova la ora 7. Timpul începe a se mohorî, ploile vor împresura localitățile inițial sau sub acoperirea nopții, apoi de-a dreptul la lumina zilei. Temperaturile în următoarele câteva zile se vor reduce rapid.
Deocamdată vor fi totuși 18-20 de grade între Briceni și Râbnița. În zona centrală temperatura comună se va menține în jurul gradației 21, iar pretutindeni mai la sud de Chișinău se vor înregistra 22-23 de grade.
Numărul cazurilor de violență în familie, doar cele despre care se știe, s-a dublat față de anul trecut. Fiecare a șaptea femeie măritată la țară este agresată de soț, arată statisticile, o realitate care necesită și reacții și remedii. O campanie cu genericul Familie fără violență, societate fără violență a fost lansată acum la Chișinău. Vom discuta astăzi cu unul dintre inițiatorii acestei campanii, ombudsmanul Tudor Lazar, peste câteva minute.
Vom urma realitatea cu amănuntul, o nouă tabletă scrisă de scriitorul Iulian Ciocan, astăzi despre cum acționează sau mai bine zis cum nu acționează edilii pentru a soluționa problema microbuzelor din Chișinău. Apoi va urma jurnal de corespondent venit de la Iași, semnat Alexandru Călinescu. În atenția colegului nostru, a intrat scandalul electoral de la București legat de acuzațiile aduse premierului și candidatului la președinție Victor Ponta de către președintele Traian Băsescu, că ar fi fost agent al serviciilor secrete.
Să ascultăm mai întâi însă știrile dimineții prezentate din studioul Europei Libere de la Praga de Ileana Giurchescu. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! Viceministra Sănătății Svetlana Cotlea a declarat că săptămâna viitoare guvernul ar putea aproba o decizie privind întărirea măsurilor de securitate pentru a face față eventualei apariții unui caz de infectare cu Ebola. În Status Texas, încă o soră medicală care l-a îngrijit pe primul pacient mort de Ebola în Statele Unite a fost diagnosticată și ea cu Ebola. Și din 90 de funcționari publici, numai 52 au renunțat temporar la funcții, așa cum cere legea electorală, a declarat CECUL. Acestea sunt titlurile dimineții. Viceministra Sănătății Svetlana Cotelea a declarat că săptămâna viitoare guvernul ar putea aproba o decizie privind întărirea măsurilor de securitate pentru a face față eventuale apariții a unui caz de infectare cu Ebola. Într-un interviu cu Europa Liberă, Viceministra Sănătății a precizat că se prevede achiziționarea unor mijloace speciale pentru dotarea Spitalului de Boli Infecțioase Toma Ciorbea și pentru Centrul Național de Sănătate Publică. În acest moment, Organizația Mondială a Sănătății a spus că Ebola a făcut deja 4.400 de victime și că există riscul ca la începutul lunii decembrie rata infecției să ajungă la 5 până la 10.000 de cazuri noi pe săptămână. În statul Texas, încă o soră medicală care l-a îngrijit pe primul pacient mort de Ebola în Statele Unite a fost diagnosticată ea însăși cu Ebola. Mai mult, înainte de izbucnirea bolii, sora a zburat pe o cursă internă, motiv pentru care în acest moment toți cei 130 de pasageri ai acestui zbor sunt căutați de serviciile medicale americane. Măsurile de securitate luate la spitalul de la Dallas, unde fusese îngrijit liberianul Thomas Eric Duncan, par să nu fi fost suficiente. Nici măsurile de izolare a angajaților medicali care au fost în contact cu el. Duncan a murit de Ebola pe 8 octombrie. Președintele Barack Obama și-a întrerupt campania electorală în vederea alegerilor parțiale pentru Congresul American pentru a coordona eforturile de izolare a cazurilor de Ebola în Statele Unite. Totodată Obama a avut o teleconferință cu liderii din Marea Britanie, Franța, Germania și Italia, ocazie cu care a cerut o strategie unită și mai agresivă pentru combaterea epidemiei de Ebola. Din 90 de funcționari publici angajați în campania electorală pentru alegerile generale din noiembrie, numai 52 au renunțat temporar la funcțiile publice, a informat miercuri președintele cec Iurie Ciocan. Ciocan a precizat potrivit agenției IPN că data limită pentru așa numita degrevare din funcția a expirat și că cei care nu au făcut-o vor fi somați, după care ar putea fi excluși de pe listele electorale. Comisia Electorală Centrală a acceptat radierea primarului Chișinăului Dorin Chirtoacă, precum și altor trei funcționari publici de pe listele de candidați ale Partidului Liberal pentru alegerile generale din noiembrie. Chirtoacă declarase săptămâna trecută că pentru moment nu își poate permite să abandoneze munca la primărie. Nu este clar dacă noiembrie va reveni totuși în cursa electorală. În Republica Moldova vor fi deschise 21 de secții de votare pentru alegerile prezidențiale din România, care vor avea loc pe 2 noiembrie. Președintele Traian Băsescu crede că în România controlul parlamentar asupra serviciilor de informație ar fi, citesc, prea slab. Recent, într-un interviu televizat, președintele afirma că premierul Victor Ponta, candidat social-democrat la președinție, ar fi fost agent sub acoperire al serviciilor de informații externe. Acuzație respinsă imediat și categoric de premier. Băsescu a mai declarat ieri, citat de Mediafax, că există pericolul ca serviciile de informații să ajungă să controleze anumite părți ale executivului sau legislativului. Președintele american Barack Obama și omologul său ucrainean Petro Poroshenko au discutat despre modalități de a institui un control mai eficient la granița Ucrainei cu Rusia. Într-o convorbire telefonică, cei doi lideri au reafirmat necesitatea ca acordul de încetare a focului negociat în septembrie la Minsk să fie respectat de toate părțile implicate în conflictul din estul Ucrainei. Și președintele rus Vladimir Putin a semnat legea care reduce la 20% participarea străină în organizațiile media din Rusia, totodată interzice străinilor, inclusiv rușilor cu dublă cetățenie, să conducă organizații media. Printre instituțiile afectate se numără Vedomosti, Comersant și Forbes. Toate instituțiile media trebuie să se conformeze acestei legi până în februarie 2017. Acestea au fost știrile Europei Libere în această dimineață de la Praga.
Mulțumim, Ileana, te așteptăm și în partea a doua a emisiunii cu o sinteză a știrilor dimineții. Doamnelor și domnilor, pentru știri la orice oră, vă invităm să accesați europalibere.org.
La aceeași adresă vă îndemnăm să luați cunoștință de o pagină specială pe care am inaugurat-o, alegeri parlamentare 2014, iar proiectul nostru Istorii din Noua Europa vă povestește mai nou despre viața comunității romilor din Slovacia.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Alexandru Canțâr și Liliana Barbăreș în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață cu ombudsmanul Tudor Lazar. Domnule Lazar, bună dimineața!
Bună dimineața, doamnă Bărbărășe.
Bună dimineața. Așadar, domnule Lazar, a fost lansată campania Familie fără violență, Societate fără violență, inițiată de oficiul avocatului poporului, ombudsmanul Tudor Lazar, cu care avem onoarea să vorbim astăzi, în parteneriat cu Asociația Promolex și Centrul pentru Asistență și Protecție Socială a Victimilor Traficului de Ființe Umane. O campanie programată pentru 15 octombrie, 25 noiembrie 2014, prilejul convențional al convorbirii noastre. De fapt, domnule Lazar, care este realitatea la zi din acest punct de vedere, ne referim la, cum să zic, această nenorocire, violență în familie?
Voi începe, cred că, cu aceea că respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, asigurarea liniștii în societate sunt priorități naționale. Iar violența în familie nu este o chestiune privată, cum cineva și-o crede, dar cineva și-o închipuie. E o chestiune de interes public, care implică acțiunea eficientă a statului. Campania fără violență în familie, fără violență în societate, care a fost lansată ieri, 15 octombrie, e Ziua Mondială a Femeilor din mediul rural, își propune ca scop ca să discutăm în cadrul acestei companii și să stabilim motivele care determină violența conjugală. Și nu numai violența conjugală, dar violența în familie în general. Fie că această violență are loc față de soție, față de soț sau față de copii. În alt scop este scop această campanie pe care ne-am lansat-o, are ca scop scoaterea în evidență încă o dată a rolului important pe care îl are toleranța și respectul unul față de altul și cum aceste principii pot uni atât familia cât și societatea.
Domnule Lazar, involuție totuși sau evoluție în ceea ce ține de acest fenomen? Pentru că, așa cum arată cifrele, parcă ar fi o involuție, dar ar putea să vorbească și despre faptul că mai ușor sunt descoperite, că s-au făcut anumite ajustări și legislative și așa, și probabil mai multe cazuri sunt descoperite și se află în atenția publică. Sau care este situația?
Este și una și alta. Este și una și alta. Problema constă între ceea că se atrage o atenție deosebită a acestui fenomen în timpul de față. Vreau să zic că prejudecăți mai există pe timpuri. Dar și acum este rușine să aduci la cunoștința publicului, la cunoștința vecinilor despre violență, despre, cum se zice, nu scoatem gunoiul din casă. Și în acest fel, pe timpuri, mai puțin se vorbea despre violența aceasta în familie. Astăzi, violența în familie este un fenomen real care este scos la iveală. Și în acest lucru se implică atât societatea în întregime, cât și organele nemijlocit implicate, organele de poliție și organele de asistență socială.
Apropo, domnule Lazar, fiecare, cum spun statisticile, fiecare a șapte nevastă bătută în mediul rural, fiecare a șasea la oraș, fapt în sine demn de toată îngrijorarea unei societăți care se dorește cel puțin civilizate, se știe cel puțin ce s-a întâmplat cu acești fiecare al șaptelea, respectiv fiecare al șaselea soț violent, agresor, care sau de la caz la caz.
Da, păi sunt și da, și femei când sunt agresori.
Da, da.
Da. Da. Problema constă între aceea că o statistică așa rigidă nu se duce. Situația este de natură ca atunci când are loc violența aceasta în familie, fie față de soț, față de soție, față de copii sau față de părinți, este necesar ca lumea să cunoască ce trebuie să facă. Ei trebuie să se adreseze nemijlocit inspectorului de sector, trebuie să se adreseze organului de asistență socială. Și odată adresându-se cu asemenea cerere, bineînțeles, și organul respectiv se va adresa către, dar și femeia poate, sau bărbatul, victimă, poate să adreseze către instanța de judecată, care este obligată în termen de 24 de ore să emite o ordonanță de protecție.
Dar există garanție, iertați-mă că vă întreb, există garanția că această victimă care a îndrăznit s-a încumetat să anunțe autoritățile sau persoanele abilitate, că deci această victimă va fi în siguranță după ce a făcut acest anunț? Sau va rămâne iarăși pe contul ei propriu în fața agresorului, fie că este soțul sau soția sau altcineva?
Problema constă între ceea că în ordonanța de protecție se indică ce trebuie să facă agresorul, să nu se găsească în apropierea victimei, să fie la o distanță oarecare, adică este indicat mai mult decât atât, victima poate fi plasată în locuri de protecție, dar trebuie să fim reali și să privim real la viață, pentru că pe unele momente, după ce are loc agresiunea aceasta, chiar și dacă va fi sentință de condamnare în acest sens, oamenii se întâlnesc, oamenii revin. Adică cred că este necesară situația dată ca noi să sensibilizăm populația toți împreună și să educăm în sensul că violența în familie nu poate exista, deoarece atunci când noi vorbim despre căsătorii, nu vorbim de liberul consimțământ, de dragoste, și întrebarea se pune unde ulterior pleacă această dragoste, acest respect unul față de altul.
Domnule Lazar, dar în ce măsură ați apreciat neastră că autoritățile statului își fac treaba sau au început să-și facă treaba în asemenea cazuri? Cât timp va mai exista această părere, această percepție în societate că dacă o familie de moldoveni a ajuns, de exemplu, într-o țară europeană, în Italia, da? Acolo, dacă există acest fenomen, violența în familie, victima este total protejată. Este suficient să se adreseze la polițist și toate lucrurile se rezolvă. Pe când aici continuă să existe această părere că oricum nimic nu se va rezolva, oricum victima își va îngreuna situația dacă va apela la autorități.
E corect și această opinie pe care dumneavoastră i-ați avansat. O problemă constă între ceea că și în țările avansate economice dezvoltate, violența în familie există, nimeni nu poate să nege acest fapt. Violența în familie există și în societatea noastră. Eu vreau să zic că noi avem legi, avem Constituție, avem chiar și lege specială, în sensul acesta legea 45 cu privire la prevenirea și combaterea violenței în familie, adică codul penal pedepsește agresorul. Adică dacă este să vorbim referitor la legislație, nu avem o legislație și în ea nu este atât de rea.
Ce nu avem, domnule Lazar?
Dar noi nu avem, se vede că oameni care să o aplice, să o pună în practică și nu de dar vorbim că egalitatea trebuie să fie nu numai de iure scrisă pe hârtie, dar egalitatea trebuie să fie și de fapt. Și asta toată problema noastră, cred că problema societății noastre este aceasta. Mai mult decât atât, la noi persiste încă mentalitatea aceasta veche, care, cum vorbeam anterior, să nu scoatem gunoiul din casă, să nu ne audă, mă rog, să nu fim de râs, să nu știe vecinii de la noi, să arătăm că este bine. Și iată cam situația este de acest gen.
O nouă campanie, iată aceasta, acum lansată, domnule Lazar, salutabilă, bineînțeles, în fond, din toate punctele de vedere, dar campania a mai fost și iată că violența în familie se dublează, după cum grăiesc, cum s-ar spune, statisticile față de anul trecut. Ce credeți că nu este în regulă în acest caz, totuși, până la urmă?
Eu vreau să zic că statistica are două fațe. Și e bine că noi avem cazuri care ne indică o majorare a cazurilor de violență. Aceasta este, cred că, un fenomen, că totuși autoritățile, atât asistența socială, atât organele de poliție, dar chiar și cetățenii, au înțeles că trebuie să rupă cu trecutul și trebuie să pună capăt acestor violențe în familie. Ei trebuie să se adreseze la organele competente, iar organele competente trebuie să-și facă meseria. Și poate că ei își fac meseria mai bună, poate că populația este mai deschisă. Acesta este un lucru bun. Noi, de partea noastră, de partea tuturor, zic, este că noi trebuie să luăm măsurile necesare potrivit legii ca victima să fie protejată așa cum este necesar, în cere legea, iar agresorul să fie pedepsit. Mai da. Sunt cazuri când victimele, după ce depun cerere, vin și zic, haide, uitați-vă, lăsați-l mult pedepsit, pentru că amenda se duce de la gura copiilor. Închisoarea, dacă va avea loc, atunci eu rămân cu copii, rămân cu familia, unde să plec. Adică mai este situația că statul încă nu a construit casele cele suficiente pentru protejarea victimelor, unde victima să fie amplasată împreună cu copiii săi, împreună cu... Și mai mult decât atât, după 90 de zile, ce face victima? Iarăși problema se întoarce în căminul familial. Se întoarce acasă. Și iată, sunt problemele cam de genul acesta.
Să sperăm că se vor rezolva pas cu pas, astfel încât să nu mai existe sau să se reducă cât mai mult numărul acestor victime. Domnule Lazar, vă mulțumim foarte mult pentru participarea dumneavoastră la emisiunea noastră matinală. Doamnelor și domnilor, a fost ombudsmanul Tudor Lazar.
7 și 19 minute, ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7, cu Alexandru Canțăr și Liliana Barbăruși. În câteva minute, tradiționala rubrică Realitatea cu amănântul de Iulian Ciocan și o scurtă revista presei. Până atunci, sinteza știrilor din această dimineață. La microfon revine Ileana Giurchescu.
Viceministra Sănătății Svetlana Cotele a declarat că săptămâna viitoare guvernul ar putea aproba o decizie privind întărirea măsurilor de securitate pentru a face față eventualei apariții a unui caz de infectare cu Ebola. În acest moment, Organizația Mondială a Sănătății a spus că Ebola a făcut deja peste 4.400 de victime și că există riscul ca la începutul lunii decembrie rata infecției să ajungă la 5 până la 10.000 de cazuri noi pe săptămână. În statul Texas, încă o soră medicală care l-a îngrijit pe primul pacient mort de Ebola în Statele Unite a fost diagnosticată ea însăși cu Ebola. Președintele Barack Obama și-a întrerupt campania electorală în vederea alegerilor parțiale pentru Congresul American pentru a coordona eforturile de izolare a cazurilor de Ebola în Statele Unite. Din 90 de funcționari publici angajați în campania electorală pentru alegerile generale din 30 noiembrie, numai 52 au renunțat temporar la funcțiile publice, a informat miercuri președintele cec Iurie Ciocan. Comisia Electorală Centrală a acceptat radierea primarului Chișinăului, Dorin Chirtoacă, precum și altor trei funcționari publici de pe listele Partidului Liberal pentru alegerile generale din noiembrie. Și președintele american Barack Obama și omologul său ucrainean Petro Poroshenko au discutat despre modalitățile de a institui un control mai eficient la granița Ucrainei cu Rusia. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Iliana. Doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.ro.
Sau pe rețeaua de socializare Facebook, căutând pagina aici, Radio Europa Libera. 7:21 de minute, să vedem ce scrie presa acum. Într-un articol publicat în revista culturală și de dialog intelectual Contrafort, Vasile Gârneț constată că posteritatea lui Solzhenitsyn în Rusia lui Putin devine tot mai problematică. Groparul Uniunii Sovietice, așa cum este considerat, are parte de contestații puternice înaintea jubileului de 100 de ani de la nașterea sa. Evenimentul ar urma să fie sărbătorit la nivel de stat în Rusia în 2018, dar Yuri Polyakov, redactor șef la Literaturnaya Gazeta, faimoasă altădată publicație literară a scriitorilor sovietici, ajuns azi tribuna șovinismului rusesc, așa cum o prezintă Vasile Gârneț, a refuzat să facă parte din comitetul de organizare a jubileului, spunând că nu-l poate omagea pe cel care a chemat la distrugerea Uniunii Sovietice, deci a Rusiei. După părerea lui Polyakov, din autorul Arhipelagului Gulag nu ar trebui să se facă o figură de cult, pentru că s-ar livra astfel modele nocive tineretului rus și s-ar pregăti alte generații de răzvrătiți pentru piața Bolotnaya, locul unde s-au desfășurat cele mai mari demonstrații împotriva regimului Putin. Pe finalul articolului, Vasile Gârneț observă că această posteritate furtunoasă a lui Solzhenitsyn a fost în bună măsură pregătită de el însuși, întrucât personal a alimentat tendințe conservatori, slavofile și chiar revizioniste. A vorbit despre Donbass și Crimea ca despre vechi teritorii rusești, reproșându-le ucrainenilor că sunt nemulțumiți și ingrați și a deplâns soarta etnicilor ruși din nordul Kazahstanului, care ar trebui să întregească armonios lumea rusă. Lumea rusă își mănâncă părinții, spune în continuare Vasile Gârneț, aici a capotat Solzhenitsyn, nu i-a plăcut ce se întâmplă în Rusia post-sovietică, dar a ales soluția greșită, este concluzia autorului. Fără influențe din afară, nu ar fi existat conflicte armate acute nici în Moldova, nici în Ucraina. Cu această constatare este citat ambasadorul Republicii Moldova în Ucraina, Ion Stăvilă, de jurnaliștii agenției de știri Infotag, ce au preluat mai multe declarații a diplomatului făcute pentru publicația RBK Ucraina. Ambasadorul mai crede că atât conflictul din estul Ucrainei, cât și cel din Transnistria au fost inspirate și alimentate dintr-un anumit centru imperial de la Moscova. Și mai multe publicații s-au uitat pe listele electorale. Jurnaliștii portalului Agora, din perspectiva ce oameni de afaceri se află printre candidați, jurnaliștii au constatat că directori de companii, administratori, alte persoane cu funcții de conducere ocupă un loc important pe anumite liste, însă nu sunt majoritari pe niciuna. Iar ziarul de gardă s-a uitat pe oamenii care ar prezenta controverse, care ar fi controversați și se află pe liste, inculpați, care înainte de a ajunge în Parlament riscă să treacă prin pușcărie, indivizi al căror nume figurează în dosare penale sau care au fost prinși cu minte, iar ulterior condamnați la amendă. Persoane controversate sunt pe multe liste electorale. Reporterii îl citează pe Iurie Ciocan, președintele CE, care susține că printre cei care vor să se afle în Parlament sunt doi condamnați la închisoare cu suspendare și alți 171 care au diverse probleme cu legea.
Сфиста белая политика, он наверное, царь. Да форма основной принципал.
Идея бона, ничего проблемы. Да, гай скопами с рачинтой.
Реалитатя ку амелунту. Văzută de Lilian Ciocan.
Țara arde, iar baba se piaptănă. Cam așa stau lucrurile cu felul în care e soluționată problema microbuzelor în Chișinău. E greu de înțeles ce viitor ne așteaptă. Baie Dili schițează un soi de severitate, provocând protestele oamenilor cu microbuze. Ba devin mai indulgenți. Iar microbuzele continuă să care cetățeni. Și nu ar fi ăsta cel mai grav lucru, dacă n-ar exista accidente, soldate cu morți răniți. Dar accidentele se cam țin lanț, revin cu o insistență demnă de o cauză mai bună. De ună s-a consumat un nou episod al acestei sinistre istorii. S-a lovit un microbuz de pe ruta 171 cu un camion. Rezultatul e trist. Doi morți și câțiva răniți. Și ce va fi? Mă tem că nimic notabil nu se va întâmpla. Se va vorbi în presă o zi, două, edilii vor deveni din nou mai severi, vor spune că a venit timpul unor transformări, va fi pe semne pedepsit nițel șoferul microbuzului și cam atât. Microbuzele vor continua să cutreiere urbea, dornice de a strânge mai mulți pasageri de pe marginea drumului. Așa a fost după fiecare accident, așa cred că va fi și acum. Nu pot niște accidente banale să oprească business-ul cu microbuze. De aceea, nici nu prea e ce spune despre recentul accident. El a avut loc și, din nefericire, vor urma altele. Nu ai ce să faci. Poate doar să nu mai circuli cu microbuzul sau să te rogi ca accidentul să nu se întâmple atunci când ești tu în maxi-taxi.
Urmează un jurnal de corespondent de la Iași, semnat Alexandru Călinescu.
A fost sau n-a fost? Este titlul minunatului film al lui Corneliu Porumboiu, care ne vorbește despre întâmplările pseudo-revoluționare dintr-un orășel de provincie în decembrie 1989. A fost sau n-a fost? Ne putem întreba și noi acum, după ce luni seara președintele Traian Băsescu l-a acuzat pe premierul Victor Ponta că între anii 1997 2001 a activat ca agent acoperit al Serviciului de Informații Externe. Problema este că, deocamdată cel puțin, nu putem demonstra cu documente valabilitatea unuia sau altuia din cele două răspunsuri posibile. Personal, aș da un răspuns afirmativ, bazându-mă doar pe modul în care primul ministru a evitat să clarifice chestiunea. Dar atâta vreme cât demonstrația nu e fără fisură, nu există temei legal pentru a-l învinui pe Victor Ponta că a lucrat și pentru un serviciu secret în perioada când funcționa ca procuror. Susținătorii premierului au avansat deja ideea că atunci legislația nu era foarte clară, de fapt fals argument, invocat și în cazul plagiatului limpede ca lumina zilei, pe care Ponta l-a comis în teza de doctorat din 2003. Va influența această poveste alegerile prezidențiale? Puțin probabil, mai ales că premierul a reacționat imediat, alegând strategia declarațiilor agresive, fără legătură cu subiectul, iar dacă dezvăluirile nu vor provoca pe plan intern decât o furtună într-un pahar cu apă, este și din cauza modului în care Traian Băsescu a prezentat lucrurile și a momentului pe care l-a ales. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
7 și aproape 30, final de emisiune.
Nu uitați, la 19 Europa Liberă vă prezintă Moldova la ora 7, ediție serală, iar la 21 puteți asculta sinteza zilei. Mâine începem ziua cu dis de dimineață cu Europa Liberă la 6.30, iar colega noastră Diana Răileanu vă așteaptă la o nouă ediție a matinalului.
Alexandru Canțăr, Liliana Barbăroșie și colegii vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Pe curând! Aici, Radio Europa Liberă.